Patty Washington, Inila VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda sehat selalu dan siap menikmati siaran pagi VOA Washington, Selasa 28 Maret 2017. Bersama saya Puspita Sariwati.
Dan saya juga Dania Iman, ditemani produser Erna Wiasi serta operator Dave Magnus. Juga senang menyambut pagi ini dengan mengantarkan siaran untuk Anda. Berbagai berita dan laporan telah disusun oleh redaktur kami Eva Mazrieva, diantaranya
tren barang palsu meluas, Tiongkok jadi pusat pembajakan. Jika merugi, Emirates akan pinjamkan laptop ke penumpang. Sel jantung manusia tumbuh pada daun bayam.
Setelah warta berita nanti, kami sajikan berbagai laporan, diantaranya kekacauan di Rusia. Masih di Eropa, partai kanan tengah kanselir Jerman Angela Merkel memenangkan pemilu negara bagian dengan selisih 10 poin hari Minggu.
Angela Merkel und ich, wir haben Seite an Seite gekämpft, auch die Bundespartei und wir haben ganz deutlich gemacht, wir kämpfen hier.
Tak lupa pula kami sajikan info iptek dan kesehatan, kali ini mengenai vaksin anti-malaria eksperimental yang telah dikembangkan untuk mencegah lebih dari satu jenis parasit yang menyebabkan penyakit bawaan nyamuk.
Which is great, but not good enough. I mean, you don't want to take a vaccine.
Bagus, tapi masih kurang. Kita tidak mau menggunakan vaksin yang hanya memberikan 2/3 peluang perlindungan.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tajuk rencana juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan warta berita dunia disampaikan Karlina Amkas.
Tren global pemalsuan dan pembajakan diperkirakan meningkat dalam 10 tahun ke depan karena Tiongkok terus menjadi pusat produksi barang palsu, mulai dari pakaian sampai elektronik, serta obat-obat dan kosmetik yang berisiko. Tetapi pemerintah dan bisnis mencoba mengatasi ancaman komersial akibat pemalsuan dengan langkah-langkah mendeteksi barang-barang palsu dan melindungi merek dan pekerjaan. Laporan yang dirilis Asosiasi Merek Internasional dan Kamar Dagang Internasional menyebutkan nilai ekonomi global pemalsuan dan pembajakan bisa mencapai 2,3 triliun dolar pada tahun 2022. Nilai global barang-barang palsu tahun 2015 mencapai 1,7 triliun dolar. Laporan perusahaan riset Frontier Economics untuk Februari 2017 menyebutkan biaya sosial, investasi, dan penegakan hukum pidana bisa menambah jumlah itu sampai menjadi 4,2 triliun dolar, mengancam sekitar 5,4 juta pekerjaan yang sah. Menurut analis, sementara pemalsuan dan penipuan selama ini menjadi bagian kehidupan komersial, langkah percepatan produk palsu mengiringi globalisasi bisnis. Laporan terbaru Badan PBB untuk Penanggulangan Narkoba dan Kejahatan mengatakan, barang dan obat-obat palsu menimbulkan risiko serius bagi kesehatan dan keselamatan publik. Jack Langer, juru bicara Ketua Komisi Intelijen DPR Amerika, mengatakan David Nunes bertemu sumber beritanya di halaman Gedung Putih sebelum pekan lalu mengungkap bahwa Presiden Donald Trump tanpa sengaja disadap. Kepada wartawan hari Senin, Langer mengatakan Nunes bertemu sumbernya di area Gedung Putih supaya dekat dengan lokasi yang aman di mana ia bisa melihat informasi yang diberikan sumber itu. Sebelumnya, Nunes tidak mau mengungkap di mana ia bertemu sumbernya itu dan masih belum mengungkap identitas sumber itu. Gedung Putih mendapat laporan mengenai Nunes tetapi menyatakan pertanyaan tentang pertemuan itu harus diarahkan langsung kepada Nunes. Trump yang dalam cuitan awal bulan ini melontarkan tuduhan tidak berdasar bahwa mantan Presiden Barack Obama menyadap markas kampanyenya kala ia mencalonkan diri menjadi presiden, mengatakan ia merasa agak dibenarkan oleh pernyataan Nunes tentang penyadapan itu. Direktur Biro Penyidik Amerika, James Comey, mengatakan tidak ada informasi yang mendukung tuduhan Trump bahwa Obama merintahkan penyadapan Trump Tower. Trump telah meminta Kongres untuk menyelidiki. Hari Senin, banyak harga-harga saham yang turun karena investor kecewa atas kegagalan Presiden Donald Trump membuat perubahan besar sistem asuransi kesehatan yang dijanjikannya semasa kampanye. Kantor berita Reuters melaporkan harga-harga saham jatuh ke titik terendah dalam 6 minggu, sedangkan kantor berita The Associated Press memberitakan harga-harga saham global turun sedikit dalam perdagangan hari Senin. Investor kini khawatir ketidakmampuan presiden menggalang dukungan fraksi Republik yang menguasai Kongres berarti akan sulit baginya mewujudkan perubahan yang dijanjikan mengenai upaya lain yang kompleks dan kontroversial. Inggris mengatakan rencana perjalanan Menteri Luar Negeri Boris Johnson ke Rusia minggu ini ditunda. Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan penundaan karena pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri NATO sedang dijadwal ulang. Pertemuan NATO semula dijadwalkan 5 dan 6 April, tetapi pejabat-pejabat pekan lalu mengatakan pertemuan itu akan dijadwal ulang supaya Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson bisa hadir. Aliansi itu mengatakan pertemuan itu akan berlangsung Jumat. Tillerson mengatakan tidak akan menghadiri pertemuan tengah tahunan aliansi militer itu, sebaliknya menghadiri KTT G7 di Italia dan kemudian ke Rusia. Hari Senin, Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan Johnson telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan berharap menjadwal ulang kunjungannya sesegera mungkin. Perusahaan penerbangan Emirates mungkin akan meminjamkan laptop kepada penumpang untuk mengatasi dampak larangan Amerika terhadap penggunaan alat-alat elektronik dalam kabin pesawat. Maskapai penerbangan yang berpusat di Dubai tersebut mungkin mencoba cara kreatif untuk mengatasi larangan itu jika terus diberlakukan dalam jangka panjang, ujar Presiden Emirates Tim Clark dalam wawancara dengan Bloomberg TV. Cara itu bisa mencakup penyediaan laptop yang disetujui pemerintah Amerika dan bisa digunakan dalam penerbangan. Rute ke Amerika juga mungkin berisiko jika penumpang memilih maskapai saingan. Jika permintaan pelanggan berkurang akibat langkah apapun yang diambil pemerintah Amerika, kita harus menyesuaikan diri. Itulah bisnis yang baik. Demikian dikatakan Clark. Berdasar aturan yang mulai berlaku hari Sabtu, Amerika melarang wisatawan dalam penerbangan dari 10 bandara di Timur Tengah, termasuk Dubai, membawa barang elektronik besar ke kabin. Inggris mengikuti sebagian larangan itu, tetapi tidak menarget maskapai dari Teluk Persia. Laporan itu menjadi pukulan tambahan bagi maskapai seperti Emirates, Etihad Airways, dan Qatar Airways setelah Presiden Donald Trump awal tahun ini melarang warga dari 7 negara berpenduduk mayoritas Muslim datang ke Amerika. Clark mengecam larangan membawa laptop ke kabin bagi penerbangan dari bandara tertentu. Menurutnya, jika laptop berisiko digunakan untuk kegiatan teroris, maka larangan harus diberlakukan bagi seluruh industri penerbangan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, setelah warta berita, kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham oleh Madeoni.
Selamat pagi pendengar, kita mulai dari harga saham. Di Amerika, indeks Dow Jones turun 45 poin menjadi 20.551, Nasdaq naik 11 poin menjadi 5.840, indeks S&P turun 2 poin menjadi 2.341. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 43 poin menjadi 7.293, DAX Jerman turun 68 poin menjadi 11.996, indeks CAC 40 Paris turun 3 poin menjadi 5.017. Di Asia, indeks Nikkei turun 276 poin menjadi 18.985. Indeks Hang Seng turun 164 poin menjadi 24.193. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,93 euro dan 110,6 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,25 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 13.309. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah Amerika turun 19 sen menjadi $47.78 per barel. Harga emas naik $6.60 menjadi $1,258.20 per troy ounce. Harga tembaga naik kurang dari 1 sen menjadi $2.63 per pon. Harga kakao atau biji coklat naik $19 menjadi $2,150 per ton. Harga kopi naik 1 sen menjadi $1.39 per pon.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Pengadilan Rusia telah memvonis pemimpin kelompok oposisi Alexei Navalny dengan hukuman 15 hari penjara, sehari setelah ia dan ratusan demonstran ditangkap dalam sebuah demonstrasi anti-korupsi yang berlangsung di seluruh Rusia. Jeff Caster melaporkan, disampaikan Eva Masreva.
Alexei Navalny dihadirkan di pengadilan Moskow hari Senin beberapa jam setelah Kremlin secara terang-terangan menyebut demonstrasi itu sebagai provokasi kekerasan dan menuduh penyelenggara telah membayar anak-anak muda untuk mengikuti demonstrasi tersebut. Puluhan ribu warga Rusia berdemonstrasi di sejumlah kota guna mendukung seruan Navalny bagi akuntabilitas kalangan elit Rusia. OVD Info, suatu organisasi yang memantau penumpasan politik di Rusia, dalam situsnya menyatakan lebih dari 1.000 orang ditangkap. Jumlah ini belum bisa dipastikan kebenarannya secara independen dan kantor berita pemerintah TASS yang mengutip polisi Moskow mengatakan hanya sekitar 500 orang yang ditangkap termasuk Navalny. Navalny ditangkap ketika sedang berjalan kaki dari sebuah stasiun kereta api bawah tanah untuk mengikuti demonstrasi di lapangan Pushkin di Moskow. Beberapa laporan dari lokasi itu mengatakan polisi menempatkannya dalam sebuah van yang dikelilingi ratusan demonstran. Kerumunan massa berupaya memblokir truk itu sambil meneriakkan kata-kata memalukan dan lepaskan Navalny.
Putin war! Putin war! Putin war! Putin war!
Dari dalam van yang membawanya, Navalny menyatakan lewat Twitter, "Saya baik-baik saja, lanjutkan ke Tverskaya." Tverskaya adalah jalan utama di pusat kota Moskow. Setelah hadir di pengadilan hari Senin, Navalny mengatakan demonstrasi itu menunjukkan dukungan bagi kelompok oposisi.
Мне кажется, вчерашние события показали, что достаточно большое количество в России.
Saya rasa demonstrasi kemarin menunjukkan bahwa ada sejumlah besar pemilih di Rusia yang mendukung program seorang kandidat yang berbicara melawan korupsi. Orang-orang ini menuntut perwakilan politik dan saya berusaha menjadi perwakilan politik bagi mereka. Itulah sebabnya saya punya hak bertarung di pemilu.
Amerika mengutuk keras penangkapan para demonstran. Menangkap demonstran yang berunjuk rasa secara damai, juga para pengamat hak asasi manusia dan wartawan, merupakan penghinaan terhadap nilai-nilai utama demokrasi. Demikian ujar juru bicara sementara Departemen Luar Negeri Amerika, Mark Toner. Ditambahkannya, Amerika prihatin dengan penangkapan Navalny yang telah mengumumkan rencana untuk ikut dalam pemilu presiden tahun 2018. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut demonstrasi hari Minggu sebagai provokasi dan kebohongan, khususnya demonstrasi di Moskow yang digambarkannya sebagai unjuk rasa ilegal. Ia juga mengklaim remaja yang ikut berdemonstrasi telah dijanjikan uang tunai jika tertangkap. Demonstrasi itu tampaknya menjadi wahana terbesar untuk mencurahkan ketidakpuasan warga sejak demonstrasi besar-besaran tahun 2011 hingga 2012 pasca kecurangan dalam pemilu parlemen. Alexei Navalny yang juga dikenal sebagai pengecam Kremlin menyerukan demonstrasi ini setelah Yayasan Perlawanan Korupsi pimpinannya merilis laporan rinci awal Maret lalu yang menuduh Perdana Menteri Dmitry Medvedev memiliki koleksi rumah mewah, kapal-kapal pesiar, dan kebun-kebun anggur yang luas lewat sebuah jaringan LSM bayangan. Laporan ini telah dibaca lebih dari 11 juta kali di YouTube. Lewat situs resminya, Navalny mengatakan 99 kota di Rusia berencana melangsungkan demonstrasi, tetapi otorita lokal di 72 kota tidak memberi izin. Dalam beberapa bulan terakhir ini, Navalny telah mengumpulkan pendukung di kota-kota besar Rusia.
The Voice of America, VOA.
Ngomong-ngomong nih, udara udah bagus, banyak pertunjukan ya.
Betul.
Termasuk film-film nih, bagus-bagus diputar.
Iya, kan weekend kemarin kalau di Washington DC udaranya lumayan panas ya, Puspita ya.
Iya.
Dan beberapa film yang memang sukses di box office di Amerika, yang laris ya di bioskop itu adalah film-film yang berbau nostalgia.
Oh, jadi film lama ya, entah itu animasi, entah film yang kisah nyata.
Betul,
Yang diperankan oleh manusia.
Iya. Iya, nah kemarin itu kan juga di Indonesia teman-teman sudah nonton nih mungkin Beauty and the Beast ya salah satunya ya.
Oh pasti Indonesia sudah muncul juga
iya,
di sana.
Iya sudah
ya,
muncul
kan
di sana. Iya ada Beauty and the Beast, lalu Power Rangers. Itu yang diminati banyak anak laki-laki biasanya ya. Kalau Beauty and the Beast kan perempuan mungkin ya.
Seperti Cinderella.
Iya, princess-princess. Lalu juga ada film Chips. Nah, itu kan dulu film TV ya, film Chips itu ya. Yeah. Film Chips walaupun sudah beberapa minggu di bioskop, tetapi ternyata penjualannya juga meningkat. gitu. Jadi memang orang-orang di Amerika sedang bernostalgia dengan film-film lama ini.
Iya,
ya.
Atau mungkin kehabisan ide nih kan.
Iya.
Kan harus terus ya kreativitasnya.
Betul.
Harus tergugah terus, tapi mungkin sementara ini kembali lagi,
iya,
ke sana dulu.
Iya, tapi itu film Beauty and the Beast bagus juga ya, kalau memang dari kartun lalu sekitar 20 tahun kemudian diangkat menjadi apa ya, live action begitu ya,
iya,
jadi nyata,
iya,
gitu ya.
Iya.
Jadinya kayaknya nggak hanya anak-anak saja yang ingin nonton, tapi orang-orang dewasa yang ingin,
iya,
bernostalgia,
iya,
juga senang ya.
Apalagi kalau happy ending ya.
Nah, itu dia yang dicari ya.
Saya masih suka loh.
Betul.
The Voice of America, VOA.
Nah, pendengar, kita beralih ke liputan selanjutnya. Partai kanan tengah Kanselir Jerman Angela Merkel memenangkan pemilu negara bagian dengan selisih 10 poin hari Minggu. Walaupun kelompok kiri tengah berharap bisa menggesernya dalam pemilu nasional bulan September. Reporter VOA Richard Green mengenai hal itu disampaikan Purwati.
Golongan Demokrat Kristen Angela Merkel dengan mudah mengalahkan Partai Demokrat Sosial di negara bagian Salen, meskipun persaingan diduga akan ketat setelah popularitas Partai Demokrat Sosial meningkat dalam poll pendapat umum setelah mencalonkan Martin Schulz, mantan Ketua Parlemen Eropa.
Kristen Angela Merkel und ich, wir haben Seite an Seite gekämpft, auch die Bundespartei und wir haben ganz deutlich gemacht, wir kämpfen hier um unsere Landespolitik, wir sagen hier, was wir wollen hier Zukunft gestalten.
Annegret Kram, Karen Bauer, mengatakan, Angela Merkel dan saya, kami bersaing berdampingan. Kami menunjukkan bahwa kami berkomitmen pada politik regional dan pada masa depan. Penduduk Salen mendukung hal itu dan mereka menunjukkan bahwa mereka tidak ingin main-main dengan sayap kiri. Ini sangat berarti untuk seluruh Jerman. Armin Laschet, anggota senior partai CDU, mengatakan kemenangan besar tak terduga di Salen, negara bagian kecil di perbatasan Prancis dengan jumlah penduduk hanya 1 juta memberi mereka harapan dalam pemilu mendatang yang lebih besar. Partai SPD menghadapi cobaan pemilu pertamanya sejak pencalonan Schulz pada bulan Januari untuk bersaing dengan Angela Merkel yang diperkirakan akan mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat sebagai kanselir Jerman dalam pemilu nasional bulan September.
Unser Ziel für diesen Abend nicht erreicht heißt nicht, dass wir unser Ziel nicht erreichen werden. Unser Ziel ist, dass wir einen Regierungswechsel in der Bundesrepublik erreichen wollen. Und damit
Martin Schulz mengatakan kenyataan bahwa kami belum mencapai tujuan kami malam ini tidak berarti kami tidak akan bisa mencapai tujuan kami. Tujuan kami adalah mengadakan perubahan dalam pemerintahan federal dan sudah ada pesan yang jelas kepada kami malam ini bahwa ini adalah persaingan jangka panjang, bukan jangka pendek. Menurut para analis politik, popularitas Gubernur Salen tampaknya meningkatkan popularitasnya. Schulz mengakui ini bukanlah malam yang bagus dan CDU jelas menang, tetapi ia mengatakan tujuan kami adalah mengubah pemerintah federal tahun ini dan menyebut kampanye sampai saat itu sebagai lari maraton, bukan perlombaan jangka pendek. Partai sayap kanan yang populis dan anti-imigrasi Alternative for Germany memenangkan 6% suara yang berarti sekarang punya wakil di 11 dari 16 majelis negara bagian Jerman.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'aruf Amin mengatakan tidak tepat jika masih ada pemasangan larangan sholat jenazah muslim dengan alasan berbeda pilihan atau pandangan politik. Selanjutnya, Andi Lala, reporter VOA, menyampaikannya dari Jakarta.
Majelis Ulama Indonesia kembali menegaskan wajib bagi orang Islam untuk mensolatkan Muslim yang meninggal dunia, meski yang bersangkutan berbeda pandangan atau pilihan politik dalam hal pemilihan kepala daerah. Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin dalam sebuah acara di Hotel Crown Jakarta Senin mengatakan, umat Islam mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah atau wajib dilakukan secara bersama, dalam hal ini adalah sholat jenazah.
Tapi bahwa jenazah itu harus disolati, itu fardu kifayah.
Ma'ruf Amin berpendapat, tidaklah tepat jika masih ada orang atau kelompok yang memasang larangan sholat jenazah dengan alasan berbeda pilihan atau pandangan politik terkait dengan pemilihan kepala daerah.
Lalu tanggapan tentang banyaknya spanduk provokatif di sekarang ini di Jakarta gimana?
Ya kurang bagus lah, dosa semua, kalau nggak ada yang nyolatkan dosa semua.
Sementara itu Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Kofifah Indar Parawansa memastikan adanya spanduk larangan sholat jenazah adalah upaya memecah belah masyarakat khususnya umat Islam.
Ada spanduk melarang untuk menyolatkan jenazah karena terafiliasi dengan kandidat tertentu, menurut saya ini akan menyebabkan friksi di antara kehidupan masyarakat. Bukan hanya di antara warga muslim, tetapi warga masyarakat itu akan terpecah, akan terfriksi-friksi.
Kofifah Indar Parawansa menambahkan, Nahdlatul Ulama mengajak umat muslim di Indonesia, khususnya para ulama, agar bersama membangun perspektif Islam yang damai.
Oleh karena itu, tugas kita sekarang bagaimana bersama-sama mengajak untuk membangun perspektif Islam rahmatan lil alamin. Bagaimana Islam yang terus menyemai damai. Ketika kita berbeda, Rasulullah mengajarkan bahwa ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat. Artinya di dalam berbeda tetap damai. Di dalam berbeda tetap harmoni, jangan kemudian perbedaan melahirkan friksi.
Setelah berlangsungnya pemilihan kepala daerah putaran pertama di DKI Jakarta pada Februari lalu, marak muncul selebaran dan spanduk berisi penolakan masjid mengurus jenazah muslim yang mendukung penista agama dari calon gubernur DKI Jakarta. Kepolisian daerah Metro Jaya memastikan sudah mengantongi beberapa aktor yang memasang spanduk bernada SARA dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Langkah cepat juga dilakukan pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menurunkan spanduk larangan sholat jenazah di pelosok Jakarta, khususnya di masjid-masjid. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, selanjutnya sebuah vaksin anti-malaria eksperimental telah dikembangkan untuk mencegah lebih dari satu jenis parasit yang menyebabkan penyakit bawaan nyamuk. Vaksin itu akan memberikan perlindungan lebih luas dari penyakit yang membunuh sebagian besar anak kecil di Sub-Sahara Afrika. Wartawan VOA Jessica Berman melaporkan, disampaikan Vina Muptadi dalam Sains dan Kesehatan.
Vaksin PFS-PZ yang diuji coba oleh periset utama Kirsten Like dan para koleganya menggunakan jenis malaria paling umum yang masih hidup tapi dilemahkan, Plasmodium falciparum, dalam tahap awal atau sporozoitik. Sporozoid adalah bentuk parasit yang ditularkan kepada manusia oleh nyamuk yang terinfeksi. Biasanya, vaksin eksperimental terbuat dari satu atau beberapa protein parasit agar tidak menyebabkan penyakit. Tapi vaksin ini hanya menarget satu jenis malaria. Dengan menggunakan seluruh sporozoid dalam vaksin, sistem kekebalan merespon lebih banyak parasit, menurut Leike. Sebuah studi mengenai vaksin itu yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences mempelajari 15 orang dewasa sehat yang diberi 3 dosis vaksin itu dalam beberapa bulan. 19 minggu setelah menerima dosis terakhir, para relawan itu dikenai gigitan nyamuk yang membawa satu jenis parasit dari Afrika. Kelompok kedua terdiri dari 6 orang yang tidak divaksinasi juga terpapar nyamuk itu. Mereka semua menunjukkan gejala malaria dan langsung dirawat. Sementara itu, 9 dari 14 peserta yang divaksinasi atau 64% tidak menunjukkan gejala infeksi atau terpapar. Dari kesembilannya, 6 peserta dipilih dan dipaparkan ke sebuah jenis malaria lain 33 minggu setelah imunisasi terakhir. Kali ini, 5 dari keenamnya terlindungi dari varian kedua, menurut Leike.
Which is great, but not good enough. I mean, you don't want to take a vaccine.
Bagus, tapi masih kurang. Kita tidak mau menggunakan vaksin yang hanya memberikan 2/3 peluang perlindungan. Jadi, kita harus memperbaikinya dan menaikkannya sampai 100% sebisa mungkin. Tetapi setidaknya kita telah memastikan bahwa kita bisa mendapat perlindungan sangat besar dalam 6 bulan. Dan kita menyaksikan perlindungan itu lintas varian.
Menurut Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO, dari 212 juta orang terinfeksi parasit yang disebarkan nyamuk tahun 2015, 429 ribu tewas. Ada 4 jenis parasit malaria yang biasanya menginfeksi orang. Yang paling umum dan mematikan adalah Plasmodium falciparum. Begitu memasuki tubuh, Plasmodium falciparum melalui sejumlah tahap siklus hidup, di mana parasit berevolusi menjadi bentuk-bentuk lain, sehingga lebih sulit untuk mengembangkan vaksin. Masalahnya semakin rumit mengingat falciparum bisa bermutasi dan berkembang menjadi beberapa varian. Periset utama Like mengatakan ini terutama terjadi di Afrika.
The falciparum malaria that is so endemic.
Malaria yang disebabkan falciparum sangat endemik. Ada banyak perubahan genetika yang muncul karena sangat prevalen dalam populasi, dan itu menimbulkan munculnya varian malaria berbeda. Kami ingin memastikan bahwa vaksin yang ingin kami perkenalkan bisa mencakup berbagai varian falciparum.
Uji coba klinis awal vaksin juga sedang berlangsung di Afrika.
Berikut kami sampaikan tajuk rencana yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Departemen Luar Negeri Amerika dalam laporan terbaru tentang keadaan hak asasi manusia di Iran menyatakan pada tahun 2016 di sana berlaku larangan keras terhadap kebebasan sipil termasuk untuk berkumpul, berserikat, berbicara, beragama, dan pers. Selain itu, laporan mengatakan terjadi penyalahgunaan hukum maupun juga kekerasan, penindasan dan penghilangan yang bermotif politik serta membatasi hak warga memilih pemerintah secara damai lewat pemilihan yang bebas dan adil. Laporan juga menyebut tentang penangkapan sewenang-wenang memungkiri hak orang diadili secara terbuka dan tidak adanya sistem peradilan yang independen. Laporan-laporan belakangan ini dari pemantau hak asasi mengukuhkan bahwa pergantian tahun tidak menghentikan pelanggaran demikian di Iran. Bulan Februari, Amnesty International melaporkan Dr. Ahmad Reza Jalali, warga Iran tetapi penduduk menetap di Swedia, ditangkap dan dipenjarakan tahun lalu ketika datang ke Teheran untuk menghadiri konferensi tentang kedokteran bencana. Ia diseret ke pengadilan revolusi tanpa didampingi pengacara dan dikenakan tuduhan spionase yang dapat diancam dengan hukuman mati. Pada bulan Maret, menurut Human Rights Watch, pihak intelijen menggalakkan penahanan terhadap orang-orang yang mengkritik pemerintah secara damai. Juga ada 3 wartawan yang ditahan, Agami Sahidi, Ihsan Mazandarani, dan Murad Sagafi. The Center for Human Rights in Iran juga mengatakan menjelang pemilihan presiden pada bulan Mei, Kementerian Intelijen Iran memperbanyak penangkapan orang-orang karena kegiatan damai dan kepercayaan pribadi mereka. Di antaranya aktivis hak sipil Farzaneh Jalili, aktivis lingkungan dan etnis Arab umur belasan tahun Muhammad Kab Al-Mair, dan pengarah film Saleh Deldam. Terakhir sekali, banyak media berita melaporkan bahwa Faiza Hashemi, aktivis hak perempuan dan putri almarhum Presiden Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, dihukum 6 bulan penjara karena menyebarkan bohong tentang peradilan. Dalam mukadimah laporan Departemen Luar Negeri Amerika tadi, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson mengatakan memajukan hak asasi manusia dan pemerintahan demokratis adalah unsur inti kebijakan luar negeri Amerika. Amerika menghimbau semua pemerintah, termasuk pemerintah Iran, untuk menghormati hak asasi pokok warga mereka, dengan begitu membentuk apa yang oleh Rex Tillerson disebut fondasi masyarakat adil, kukuh, dan berfungsi.
Demikian tadi tajuk rencana yang mencerminkan pandangan resmi pemerintah Amerika.
Pendengar, Anda masih mengikuti kami Radio VOA Washington dan tetaplah bersama kami karena sebentar lagi akan kami sajikan berbagai acara baik liputan, warta berita dan masih banyak lagi ya,
Dania. Iya, nanti kita akan lanjutkan lagi semuanya dan tentunya bisa didengarkan juga melalui website kami di www.voaindonesia.com.
Ya, jangan lupa kami mempunyai ratusan afiliasi di kota-kota Anda. Jadi bayangkan kalau satu kota aja ada 3 atau 4 ya radio FM, dan seluruhnya seluruh Indonesia bisa berjumlah kurang lebih 400 radio afiliasi VOA di Indonesia.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dan Dania Iman dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Berbagai rubrik akan kami sajikan nanti. Apa saja ya, Dania?
Ya, banyak berita yang menarik ya, Puspita ya. Sepertinya sedang musim pemilu. Tadi pemilu di Jerman, nah nanti akan kami sajikan laporan mengenai pemilu di Hong Kong.
Iya.
Juga laporan lain tentang bantuan Amerika untuk anak-anak yang menjadi tunarungu di Suriah.
Iya, kasihan sekali ya. Ya, memang mereka yang tuli itu memang diakibatkan oleh suara dentuman meriam dan bom ya selama perang di sana. Kita simak nanti laporan-laporan itu setelah warta berita dunia yang disampaikan Karlina Amkas berikut ini.
Tren global pemalsuan dan pembajakan diperkirakan meningkat dalam 10 tahun ke depan karena Tiongkok terus menjadi pusat produksi barang palsu, mulai dari pakaian sampai elektronik, serta obat-obat dan kosmetik yang berisiko. Tetapi pemerintah dan bisnis mencoba mengatasi ancaman komersial akibat pemalsuan dengan langkah-langkah mendeteksi barang-barang palsu dan melindungi merek dan pekerjaan. Laporan yang dirilis Asosiasi Merek Internasional dan Kamar Dagang Internasional menyebutkan nilai ekonomi global pemalsuan dan pembajakan bisa mencapai 2,3 triliun dolar pada tahun 2022. Jack Langer, juru bicara Ketua Komisi Intelijen DPR Amerika, mengatakan David Nunes bertemu sumber beritanya di halaman Gedung Putih sebelum pekan lalu mengungkap bahwa Presiden Donald Trump tanpa sengaja disadap. Kepada wartawan hari Senin, Langer mengatakan Nunes bertemu sumbernya di area Gedung Putih supaya dekat dengan lokasi yang aman di mana ia bisa melihat informasi yang diberikan sumber itu. Sebelumnya, Nunes tidak mau mengungkap di mana ia bertemu sumbernya itu dan masih belum mengungkap identitas sumber itu. Gedung Putih mendapat laporan mengenai Nunes tetapi menyatakan pertanyaan tentang pertemuan itu harus diarahkan langsung kepada Nunes. Hari Senin, banyak harga-harga saham yang turun karena investor kecewa atas kegagalan Presiden Donald Trump membuat perubahan besar sistem asuransi kesehatan yang dijanjikannya semasa kampanye. Kantor berita Reuters melaporkan harga-harga saham jatuh ke titik terendah dalam 6 minggu, sedangkan kantor berita The Associated Press memberitakan harga-harga saham global turun sedikit dalam perdagangan hari Senin. Inggris mengatakan rencana perjalanan Menteri Luar Negeri Boris Johnson ke Rusia minggu ini ditunda. Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan penundaan karena pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri NATO sedang dijadwal ulang. Pertemuan NATO semula dijadwalkan 5 dan 6 April, tetapi pejabat-pejabat pekan lalu mengatakan pertemuan itu akan dijadwal ulang supaya Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson bisa hadir. Perusahaan penerbangan Emirates mungkin akan meminjamkan laptop kepada penumpang untuk mengatasi dampak larangan Amerika terhadap penggunaan alat-alat elektronik dalam kabin pesawat. Maskapai penerbangan yang berpusat di Dubai tersebut mungkin mencoba cara kreatif untuk mengatasi larangan itu jika terus diberlakukan dalam jangka panjang, ujar Presiden Emirates Tim Clark dalam wawancara dengan Bloomberg TV. Cara itu bisa mencakup penyediaan laptop yang disetujui pemerintah Amerika dan bisa digunakan dalam penerbangan. Rute ke Amerika juga mungkin berisiko jika penumpang memilih maskapai saingan. Jika permintaan pelanggan berkurang akibat langkah apapun yang diambil pemerintah Amerika, kita harus menyesuaikan diri. Itulah bisnis yang baik. Demikian dikatakan Clark.
Musik. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Saya Puspita Sariwati bersama Dania Iman akan menyampaikan siaran pagi VOA Selasa 28 Maret 2017.
Semoga Anda bersemangat ya menyambut pagi ini. Dan dari Studio 17 VOA di Washington DC, kami juga ditemani produser siaran Erna Wiyasi dan operator Dave Magnus. Berbagai laporan kami sampaikan diantaranya pemilu di Hong Kong yang telah memilih Carrie Lam menjadi pemimpin eksekutif perempuan pertama di kota itu.
Our home is suffering from quite a serious divisiveness and has accumulated a lot of frustrations.
Pendengar, lebih dari 800 gereja dan sejumlah sinagog menyatakan siap menjadi tempat perlindungan dan mengambil langkah-langkah lain untuk menghentikan deportasi imigran yang berada di Amerika secara ilegal. Simaklah laporannya nanti dalam rubrik Amerika Kini.
This is a part of the American fabric. When we feel that their people are being treated unjustly, that faith communities find a way to protect them, shelter them, and offer them hope.
Selain itu, kami sajikan pula rubrik Bincang-Bincang VOA serta laporan ekonomi dan bisnis. Pendengar, perusahaan Prancis Total menanamkan modal 1,7 miliar di lokasi energi Texas sambil memanfaatkan lingkungan yang ramah bisnis di bawah pemerintahan Amerika sekarang ini.
Selamat pagi pendengar. Perusahaan energi Prancis Total meluncurkan perusahaan petrokimia gabungan bernilai miliaran dolar di Texas, Amerika untuk memanfaatkan lingkungan yang ramah bisnis di bawah pemerintahan Amerika sekarang ini. Rencana yang diumumkan hari Senin di Paris itu adalah investasi perusahaan itu yang terbesar dalam bidang petrokimia dan bagian dari strateginya untuk memanfaatkan gas alam yang murah di Amerika dan dukungan Presiden Donald Trump bagi industri energi. Total akan bermitra dengan perusahaan kimia Borealis dan Nova untuk membangun dua unit penyulingan di pantai Teluk Amerika. Salah satu unit itu adalah penyulingan uap etana di Port Arthur, Texas yang akan mengubah gas alam menjadi bahan kimia untuk membuat plastik dan bahan-bahan lainnya. Total akan menyediakan 1,7 miliar dolar untuk fasilitas penyulingan itu. Perusahaan yang kedua adalah pabrik polietilen baru di Bayport, Texas juga untuk membuat plastik. Biaya pabrik itu masih digarap oleh Total, Borealis, dan Nova, kata Bernard Pinatel, Presiden Penyulingan dan Kimia Total. Secara keseluruhan, menurut Pinatel, proyek itu bernilai beberapa miliar dolar dan Total akan memiliki 50% saham. Secara keseluruhan, perusahaan gabungan yang harus disetujui oleh pihak berwenang itu akan dimulai tahun 2020 dan menciptakan sekurangnya 1.500 pekerjaan. Total mempekerjakan 6.000 orang di Amerika dalam kegiatan minyak, gas, dan tenaga surya. Beralih ke laporan lainnya, pabrik pembuat drone sipil terbesar di dunia mengusulkan supaya drone mengirim informasi identifikasi untuk membantu penegak hukum dan badan keamanan menentukan drone mana milik operator yang jahat. Perusahaan Tiongkok DJI mengatakan dalam dokumen yang dirilis Senin bahwa transmisi kode identifikasi bisa membantu mengatasi keprihatinan keamanan sambil melindungi privasi operator drone. Siapa saja yang dilengkapi radio penerima bisa memantau transmisi itu, tapi hanya petugas penegak hukum atau petugas penerbangan yang bisa mengidentifikasi operator itu. Badan Penegak Hukum dan Militer Amerika menyampaikan keprihatinan keamanan akhir tahun lalu setelah pejabat FAA mengedarkan proposal untuk mengizinkan penerbangan drone di atas daerah-daerah yang ramai dan padat penduduk. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Hong Kong telah memilih Carrie Lam menjadi pemimpin eksekutif perempuan pertama di kota itu dalam pemilu yang hasilnya oleh banyak kalangan dianggap tidak terelakkan dan bukan persaingan yang demokratis. Dalam pidato kemenangannya hari Minggu, Lam berjanji untuk meredakan ketegangan politik di seluruh lapisan politik kota itu. Tapi kemenangannya diacuhkan oleh para aktivis demokrasi yang mengatakan kemenangan itu adalah pertanda kekalahan memprihatinkan bagi pendapat umum. Laporan wartawan VOA Joyce Huang dari Hong Kong disampaikan Made Yoni.
Carrie Lam tertinggal dalam jajak pendapat publik, tapi mengalahkan para saingannya dan memenangkan suara mayoritas Komite Pemilu Kota itu, badan yang dipenuhi orang-orang yang setia kepada Beijing. Setelah memenangkan jabatan itu, ia memusatkan perhatiannya pada Hong Kong dan bukan pada peran yang dimainkan Tiongkok dalam pemilu itu.
Our home is suffering from quite a serious divisiveness and has accumulated a lot of frustrations.
Hong Kong, tempat tinggal kita, mengalami perpecahan yang serius dan berpuncak pada banyak rasa frustasi. Prioritas saya akan menyembuhkan perpecahan itu dan meringankan rasa frustasi dan mempersatukan masyarakat untuk bergerak maju.
Ia juga berjanji untuk menegakkan model Tiongkok satu negara dua sistem dan nilai-nilai inti kota itu yang dibanggakan sejak lama seperti inklusivitas, kebebasan berpendapat dan pemerintah yang bersih yang dikatakannya menjadi kebanggaan rakyat Hong Kong. Tapi para aktivis pro-demokrasi menolak mengakui kemenangan Lam. Anggota Parlemen Pan-Demokrat Nathan Law, seorang anggota Komisi Pemilu mengatakan ia memasukkan kartu suara kosong.
The Beijing government has a final say on who is going to be appointed. As long as it is a very close system.
Pemerintah Beijing telah menentukan siapa yang akan ditunjuk. Karena sistem itu sangat tertutup, artinya orangnya sudah ditunjuk. Kita tidak perlu mengabsahkan sistem itu.
Para aktivis pro-demokrasi ingin hak pilih universal dan tidak percaya Lam bisa menyeimbangkan kepentingan publik dan tuntutan Beijing.
I don't think Sri will keep the balance. I think Sri will betray Hong Kong people.
Saya kira ia tidak akan bisa mempertahankan keseimbangan. Saya kira ia akan mengkhianati rakyat Hong Kong.
Pendukung Lam tidak sepakat dan yakin Lam akan memastikan berlanjutnya kestabilan dan kemakmuran ekonomi kota itu.
I'm more concerned is the education and the housing, of course, right?
Saya lebih prihatin mengenai pendidikan dan perumahan. Ini merupakan dua isu besar bagi masyarakat Hong Kong.
Lam sudah menjanjikan lebih dari 600 juta dolar untuk pendidikan dan berjanji meningkatkan persediaan lahan dan perumahan. Meskipun kemenangan Lam tidak mengejutkan, sebagian orang menganggap hasil-hasil itu sebagai kekalahan bagi pendapat umum dan masa depan demokratisasi. Mereka juga mengatakan itu merupakan pertanda bahwa Beijing tidak akan memperlonggar cengkramannya terhadap Hong Kong.
Politically, as long as Xi Jinping as the real hardliner continue to govern China, he will continue to tighten its grip over Hong Kong and stop Hong Kong from democratizing.
Secara politik, selama Presiden Tiongkok Xi Jinping, tokoh garis keras yang sesungguhnya terus memerintah Tiongkok, ia akan terus memperketat cengkramannya terhadap Hong Kong dan menghentikan Hong Kong menjadi lebih demokratis.
Berapa besar dampaknya bagi gerakan demokrasi kota itu menjadi sebuah pertanyaan besar berikutnya, mengingat meningkatnya perpecahan di antara para aktivis.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, liputan selanjutnya diperkirakan terdapat 1,1 juta pengungsi Suriah di Lebanon. 500 ribu diantaranya anak-anak. Tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah mendapat cukup makanan dan air minum. Anak-anak yang punya gangguan pendengaran bahkan menghadapi hambatan lebih besar. Laporan Kevin Enox disampaikan Puspita Sariwati.
Tidak ada yang bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah Jana berumur 9 tahun setelah ia mempelajari cara baru untuk mengekspresikan dirinya. Jana, anak perempuan yang tuli dan sebelum ini belajar bahasa isyarat hanya dari ibunya, dia juga belajar dari Google. Tapi sekarang dia diajar oleh guru-guru yang sebenarnya berkat organisasi amal yang berkantor di Amerika, Deaf Planet Seoul.
We are bringing audiological care, hearing aids and sign language resources.
Zainab Abdullah dari Deaf Planet Seoul mengatakan, kami memberikan perawatan audiologi, alat bantu dengar, dan bantuan-bantuan lain untuk anak-anak pengungsi yang tunarungu. Kami menerima semua anak, tetapi sejauh ini sebagian besar anak-anak Suriah. Banyak anak yang menjadi tuli sebagai akibat langsung perang. Sebagian anak tuli sejak lahir atau punya masalah berkomunikasi. Sebagian anak tidak sepenuhnya tuli, namun pendengaran mereka rusak akibat suara dentuman meriam dan trauma, seperti ayah, 6 tahun, yang kini telah dibantu dengan alat dengar. Dia sekarang dapat berkomunikasi dengan ibunya yang tinggal di Eropa, guna mencari rumah baru untuk keluarganya. Ini jenis bantuan sederhana yang dapat membuka dunia untuk anak-anak yang mempunyai gangguan pendengaran dari lahir ataupun akibat perang. Ibu Jana Samar Abdallah mengatakan, ini pertama kalinya ada orang yang menyadari apa yang saya inginkan, yaitu supaya Jana bertemu dengan seorang terapis untuk membangun kepribadiannya dan bukan hanya memperbaiki pendengarannya. Tim bantuan perawatan untuk tunarungu itu baru saja kembali ke Amerika setelah misi 10 hari mereka dan sedang mengumpulkan dana untuk memberi bantuan lain pada masa dekat ini. The Voice of America, VOA.
Pendengar, Anda masih bersama kami Radio VOA Washington. Ini omong-omong kita tuh tiap hari naik metro ya, kereta api bawah tanah nih.
Betul.
Ya, transportasi yang paling umum di daerah Washington DC dan sekitarnya ya. Ya, seperti Dania mungkin tinggal di Virginia, negara bagian Virginia, itu sama dengan keretanya yang jadi artinya satu company ya, satu perusahaan dengan kereta yang membawa saya yang dari Maryland ke Washington DC.
Betul. Ya, memang setiap pagi itu ramai ya orang komuter ya istilahnya di sini ya.
Dan orang Jawa bilang ngelaju.
Ngelaju ya.
Iya, maksudnya pulang balik ya.
Iya, iya. Ya walaupun agak jauh kadang-kadang, cuman ini memang transportasi yang memadai ya kalau di Washington DC ya.
Iya, iya, dan ternyata sejarahnya sistem transportasi kereta bawah tanah ini yang disebut metro itu pertama kali dengan jalur perjalanan hanya sepanjang 8 km.
8 kilo
ya. Itu tepatnya pada tanggal 27 Maret hari ini ya, kalau menurut ya hari,
tahun berapa itu?
Tahun 1976.
Wow, jadi berapa nih usianya, bisa dihitung sendiri ya.
24 tambah 16.
Iya.
Iya, 31
tahun lah ya. 41 ya.
41 tahun ya.
Iya.
Iya. Jadi 8 km ya yang menghubungkan dari Maryland itu termasuk kota-kotanya kan macam-macam. Yeah, misalnya di Jakarta ada kota ini, kota ini, daerah itu ya. Yeah. Terus kita kan ada Rockville, Wheaton, kalau di Virginia ada Alexandria. Semua bisa langsung ke Maryland maupun ke Washington DC. Kami lanjutkan dengan laporan lain. Hanya beberapa bulan menjelang pilkada, pemerintah Kamboja telah memerintahkan industri keuangan mikro untuk membatasi suku bunga atas pinjaman baru pada tingkat 18% setahun. Meskipun para peminjam akan diuntungkan, setidaknya untuk jangka pendek, keputusan itu telah mengguncang industri tersebut yang khawatir beberapa perusahaan akan bangkrut. Dampaknya pinjaman mungkin akan berkurang bagi penduduk desa yang akhirnya terpaksa menjadi korban lintah darat. Wartawan VOA Robert Carmichael melaporkan dari Phnom Penh, disampaikan Vina Mubtadi.
Tahun lalu, In Sokai, 32 tahun, meminjam dana $5,000 dari sebuah institusi pemberi pinjaman kredit mikro atau MFI yang mengenakan bunga 22% setahun selama 4 tahun. Sebagian dananya digunakan untuk membangun rumah di dekat Phnom Penh.
Saya meminjam $5,000, kemudian membeli beberapa ekor ayam, membangun sebuah rumah, dan suami saya membeli sebuah perahu, jala ikan, dan lain-lain.
Permintaan akan kredit telah mendorong pertumbuhan industri keuangan mikro di negara berpenduduk 15 juta orang itu. Seperti banyak warga lainnya, Sokai belum mendengar tentang kebijakan terbaru pemerintah bahwa MFI harus membatasi suku bunga pada tingkat 18% bagi semua pinjaman baru dan pendanaan ulang atau refinance mulai 1 April. Tapi pengumuman itu yang muncul menjelang pilkada tahun ini dan pemilu nasional tahun 2018 mengagetkan sektor keuangan mikro. Pembatasan suku bunga pada teorinya melindungi konsumen dari suku bunga tinggi, memudahkan mendapat pinjaman, dan membuatnya lebih terjangkau. Tapi dalam prakteknya bisa berdampak sebaliknya. kata Stephen Higgins dari firma penasehat Mekong Strategic Partners.
Ideally, we shouldn't have this cap. The interest rates in Cambodia for these small loans are actually amongst the lowest in the world. People forget that.
Dia mengatakan, idealnya tidak perlu ada batasan ini. Suku bunga di Kamboja bagi pinjaman mikro sebenarnya termasuk yang terendah di dunia, dan banyak orang tidak menyadarinya, ujar Higgins. Membatasi tingkat suku bunga pada 18% berarti MFI akan merugi. Dampaknya, banyak MFI mungkin akan berhenti menawarkan kredit mikro, sehingga wilayah pedesaan tidak bisa mendapat kredit sedikitnya 1 miliar dolar setahun. Dan orang-orang terpaksa meminjam dari lintah darat yang akan mengenakan bunga lebih besar lagi. Asosiasi Keuangan Mikro Kamboja tetap optimistis, mengatakan para anggotanya perlu memangkas biaya dan meningkatkan efisiensi. Ketua CMA Hut Yeng Tong berkeras kredit mikro tetap akan tersedia. Ironi dari keputusan pemerintah itu adalah, menurut Bank Sentral, sebagian besar peminjam puas dengan sistem yang ada dan sebagian besar mendapatkan keuntungan dari pinjaman mereka karena MFI mengenakan bunga lebih ringan dibanding pemberi pinjaman lainnya.
Dengar Rosa Jalal, istri mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Dino Patijalal, pekan lalu di Washington menyiapkan pemutaran perdana Festival Film Indonesia yang ia produseri. Dunia baru yang digeluti di antara kesibukannya sebagai dokter gigi dan relawan LSM perempuan. Ia memilih film keluarga dan anak-anak yang menurutnya ditinggalkan banyak kalangan film. Tidak menampik film adalah ladang investasi. Rosa memilih film sebagai media menanamkan nilai-nilai sosial pada anak-anak dan masyarakat. Simak kutipan penjelasannya disampaikan kepada Karina Amkas dalam Bincang-Bincang.
Ibu datang ke Washington DC dan langsung sibuk, tetapi sesuatu yang jauh berbeda dari peran Anda sebelumnya. Sebagai produser film dan hendak mempromosikan film-film yang Anda produseri di Amerika ini.
Ya, memang sini dalam rangka persiapan mini exhibition atau mini film festival, film-film yang kita sudah produseri. Insya Allah First Week of October. Sekaligus juga insya Allah kita akan lakukan premiere di Washington untuk premiernya. Kemudian film screening di LA dan juga talk di NYU di New York.
Apa yang menurut Anda akan menarik masyarakat Amerika khususnya dari film-film yang Anda produseri?
Tentunya ini sesuatu yang challenging ya buat kita sebagai produser film Indonesia karena satu orang Amerika tidak begitu suka membaca subtitle, berbeda dengan orang Eropa. Dan saya yakin film Indonesia yang insya Allah kita akan melakukan premiere di sini itu menarik karena berlatar belakang budaya Bali, kemudian tentang mother's love. Film ini sendiri akan rilis di Indonesia bulan Desember, tapi kita akan melakukan premiere dulu di sini.
Oh, malah kita lebih dulu.
Lebih dulu, betul. It's gonna be world premiere. Menjadi sesuatu yang berbeda. Asian movies tentang mother dengan background keindahan Pulau Bali dan juga Bali tradition.
Film-film yang lain?
Kalau film lain-lain tuh ada berbagai macam genre. Satu, film keluarga anak yang judulnya Iqra. Tentang anak-anak, pengetahuan, dan Islam. Which is itu mengajak anak-anak untuk mempelajari Al-Quran dan lebih mencintai Al-Quran. Kemudian juga ada satu lagi, Bukaan 8, itu drama komedi. Terus yang ketiga adalah drama juga, judulnya Stay With Me, itu tapi drama remaja percintaan. Kemudian kita akan keluarkan juga film baru, judulnya Guru Ngaji dan Badut. Itu bagaimana seorang guru ngaji yang harus bekerja sebagai badut untuk membiayai hidup istri dan anaknya. Film ini memberikan moral message mengenai keikhlasan, ketulusan persahabatan, toleransi, dan juga kesabaran. Jadi ada 4 movie yang akan kita exhibit dan 1 movie akan kita lakukan premiere.
Umumnya film-film keluarga, apa yang Anda cermati dari kondisi keluarga di Indonesia?
Kenapa saya memilih film keluarga? Karena kalau sekarang melihat fenomena film-film di Indonesia, ini rata-rata film percintaannya atau film komedi. Saya merasa kurang sekali film yang bisa dinikmati anak-anak kecil dan keluarga. Dan dengan fenomena banyaknya sekali nonton film di YouTube, dengan globalisasi, dengan akses ya, yang gampang sekali terhadap pornografi dan lain sebagainya, mari kita mengajak anak-anak untuk kembali ke roots-nya. Menjadi anak yang pintar itu hebat luar biasa, tetapi pintar saja tidak cukup tanpa budi pekerti yang baik, tanpa akhlak yang baik dan santun. Jadi nilai-nilai ini yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita. Dan saya memilih melalui film agar mereka tidak lupa untuk menghormati yang lebih tua, selalu ikhlas dan toleransi dengan umat beragama lainnya, menjaga persahabatan dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai ini yang kita ingin tanamkan ke anak tanpa harus menggurui. melalui film, saya yakin sebagai bahasa universal, mungkin lebih dapat diterima. Karena anak-anak kan, dan siapapun suka menonton.
Ada kritik dari keluarga sendiri?
So far itu aja sih, anak-anak pengen mah bikin filmnya jangan hanya buat adult dong, gitu kan. Kalau suami, alhamdulillah Mas Dino mendukung 100%. Kata suami, waduh kok bisa terjun ke dunia film? Saya juga, iya ya, saya juga kok bisa gitu.
Nah itu juga pertanyaan berikutnya ini.
Oh gitu.
Kenapa jadinya kok terjun ke dunia film? Jadi, dan sepertinya Anda menikmati.
Menikmati, ya. Semuanya itu tanpa sengaja ya, mungkin memang sudah jalan Allah. Saya bekerja sebagai dokter gigi, saya juga masih running foundation, Women for the World Foundation, yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Awalnya saya invest, ternyata hasilnya lumayan, dan ternyata saya enjoy.
Tapi gitu. Mana yang lebih Anda nikmati? Hasil investasi itu atau justru nilai-nilai yang ingin Anda infuskan di dalam film-film yang Anda produseri?
Sebenarnya saya itu hanya akan memproduseri film yang saya suka. Skrip yang saya suka. Banyak sekali skrip datang ke saya, tapi saya hanya memilih yang benar-benar touch my heart. Saya gak mau bikin film hanya setamata, oh ini film bakal komersil yang mendatangkan banyak uang, tetapi it's against my belief. Jadi saya hanya bikin film bila itu memang memberikan bekas di hati saya dan strong content. Alhamdulillah so far berjalannya baik.
Ibu Rosa Jalal, terima kasih atas kesediaannya untuk berbincang-bincang dengan Vivo
Washington. Terima kasih Mbak Halina.
Sukses ya.
Pendengar, Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika, John Kelly, mengatakan tidak akan menangkap imigran yang tidak memiliki dokumen resmi di lokasi-lokasi sensitif seperti gereja. Pernyataan itu disampaikannya pekan lalu ketika para jemaat di seluruh Amerika memulai gerakan akar rumput untuk menentang kebijakan imigrasi pemerintah Trump dan menawarkan perlindungan bagi imigran ilegal yang terancam akan segera dideportasi. Lebih dari 800 gereja dan sejumlah sinagog mengatakan siap menjadi tempat perlindungan dan mengambil langkah-langkah lain untuk menghentikan deportasi imigran yang berada di Amerika secara ilegal. Bill Roger mengunjungi gereja yang menjadi salah satu pusat komunitas imigran di Washington DC. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam rubrik Amerika Kini.
Pada hari Minggu di All Souls Unitarian Church di Washington DC, orang-orang datang dari pemukiman di sekitarnya dan kota-kota lain untuk bersama-sama menyanyikan lagu-lagu pujian, berdoa, dan menyatakan solidaritas pada politik gereja yang progresif. Dengan dukungan para jemaat, pejabat gereja Robert Hedges menyatakan gereja All Souls Unitarian Church sebagai tempat perlindungan.
These immigrants in our neighborhood, there are neighbors, there are family members, there are coworkers, there are friends, and so we want to stand in solidarity with the people that we're close to.
Para imigran di pemukiman kami ini adalah tetangga kami, anggota keluarga kami, teman kerja kami, sahabat kami. Jadi, kami ingin menunjukkan solidaritas pada orang-orang dekat kami ini.
All Souls adalah gereja yang memberikan perlindungan bagi warga Amerika Tengah yang melarikan diri dari perang di kawasan itu pada tahun 1980-an. Kini, All Souls merupakan bagian dari jaringan gereja di seluruh Amerika yang menentang keras kebijakan imigrasi pemerintah Trump. Gereja yang menjadi tempat berlindung itu memiliki tradisi sejarah panjang. Demikian ujar Uskup Dwayne Royster di jaringan PAICO yang berbasis agama.
This is a part of the American fabric. When we feel that their people are being treated unjustly, that faith communities find a way to protect them, shelter them, and offer them hope.
Ini adalah bagian dari Amerika. Ketika kami merasa orang diperlakukan secara tidak adil, komunitas agama menemukan cara untuk melindungi dan menampung mereka, serta memberi mereka harapan.
Hingga saat ini ada sejumlah orang yang mengungsi di gereja-gereja di seluruh Amerika, tetapi belum ada satu orang pun yang datang ke All Souls. Namun jemaat All Souls siap membantu. Salah seorang di antaranya adalah Brenda Barron.
We are working to figure out how do we gather our strengths, our capacities to make this the better world, the world.
Kami berupaya mengumpulkan kekuatan dan kapasitas untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Dunia yang kita inginkan, dunia di mana kita ingin hidup.
Para sukarelawan berusaha mengetahui semua hal ini dalam latihan yang dilakukan All Souls. Mereka belajar bagaimana membantu warga yang tidak memiliki dokumen resmi supaya tidak ditangkap dan dideportasi sambil menyimak pesan-pesan harapan.
Thank you for the places that you have placed us to allow us to engage in this holy work.
Tetapi para pendukung Presiden Trump mengirim pesan berbeda. Mereka ingin pemerintah Trump meningkatkan upaya mendeportasi para imigran ilegal.
It'll be positive in the long run, although it may be disruptive for some people who are here illegally.
Dalam jangka panjang, deportasi akan memberi dampak positif meskipun bagi sejumlah orang yang berada di sini secara ilegal, hal ini terasa mengganggu.
Untuk saat ini, Departemen Keamanan Dalam Negeri mengikuti pedoman yang sudah ada sejak lama yang melarang petugas-petugas mereka memasuki kawasan gereja, sekolah, atau rumah sakit. Uskup Hardis berharap pedoman ini tidak akan berubah.
I think that the religious institutions in America can stand up to the power of the government in this case.
Saya kira dalam kasus ini institusi-institusi keagamaan di Amerika bisa berdiri melawan kekuatan pemerintah.
Inilah harapan seluruh jemaat All Souls Church, di mana dengan tindakan mereka akan ada hari baru yang lebih cerah.